แล้วก็มาถึงภาพยนตร์ที่อยู่ในอันดับที่3นะครับ Baywatch ก็เราจะคุยกันวันนี้สักครู่ครับครับ Baywatch ซึ่งติดเข้ามาในอันดับที่3ก็ถือว่าเป็นหนังใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับซัมเมอร์ปีนี้เปิดมาในช่วงของOne Memorial Day ซึ่งก็ตรงกับหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือ Pirates of the Caribbean
ครับ
แล้วก็สู้ Pirates ไม่ได้
สู้ไม่ได้ ถูกเบียดตกทะเลไป จะเรียกว่าหนังใหญ่อาจจะไม่เชิงเพราะว่า ก็ไม่ได้ลงทุนสร้างมหึมาอะไรแต่ผมคิดว่ามาฉกฉวยโอกาส Memorial Day เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนเป็นวันหยุดยาว อากาศเริ่มดีขึ้นคนก็จะไปทะเลไปเที่ยวอะไรกัน Baywatch เนี่ยก็จะเป็นเรื่องซึ่งหยิบเรื่องมาจากซีรีส์ทางทีวีเมื่อมาสัก20ปีที่แล้ว
ครับผมจำได้
ชื่อเดียวกันเลย Baywatch นะครับก็เป็นเรื่อง Baywatch นี่เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของ Lifeguard
ครับ
นะครับจะเรียกว่าก็เป็นผู้ที่ช่วยดูแลเวลาคนลงไปว่ายน้ำแล้วเกิดจะจมน้ำไลฟ์การ์ดก็ลงไปช่วยนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรืออะไรก็เป็นพวกไลฟ์การ์ดเหมือนอยู่ตามสระน้ำหรือว่าตามชายหาดก็เป็นกฎของที่นี่ว่าจะต้องมีไลฟ์การ์ด
ครับ
ก็เอาดูเวนจอห์นสันเดอะร็อกมาเป็นไลฟ์การ์ดที่แบบเก่งมากมีความสามารถมากแล้วก็เป็นผู้นำช่วยชีวิตคนมาหลายคน
uh-huh.
แล้วก็ซีซั่นใหม่ก็คือเริ่มซีซั่นตอนสปริงหรือว่าตอนซัมเมอร์ก
็
จะเลิกหาดนี่ก็จะเริ่มมีคนมาเที่ยวก็รับสมัครสมาชิกใหม่หรือว่าเป็นเทรนนีนะครับก็เปิดรับสมัครก็มีคนมาสมัครหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือแซคเอฟรอน
อันนี้เป็นหนุ่มน้อยหน้าใส
เป็นหนุ่มน้อยหน้าใสเลยแล้วมาในบทของฮอตช็อตคือเป็นนักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกโอ้โหเชื่อมั่นในตัวเองมากแต่พฤติกรรมนี่แย่มากอีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่มีวินัยขี้เมาระหว่างที่ไปแข่งโอลิมปิกนี่ไปอ้วกในสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะทำผิดอะไรบางอย่างเพราะนั้นไอการที่เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดในความผิดที่เขาเคยได้ทำบุคลิกต่างกันมากแซคเอฟรอนนี่ทำงานเป็นทีมไม่เป็นอีโก้สูงว่าตัวเองเก่งในขณะที่ดูเวนจอห์นสันเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีเป็นหัวหน้าไลฟ์การ์ดปรากฏว่าเหตุการณ์บังคับให้สองคนเนี่ยต้องมาร่วมทีมกันเพราะว่าเบย์วอชหรือว่าชายหาดเนี่ยกำลังถูกคุกคามโดยแก๊งค้ายาเสพติดที่เข้ามาครอบงำแล้วก็มาซื้อนักการเมืองท้องถิ่น
อ๋อโอเคนี่ก็เหมือนกับว่านอกเหนือไปจากหน้าที่ของไลฟ์การ์ดละคือไลฟ์การ์ดในปกติก็ดูแลแค่เรื่องของคนจมน้ำ
ปลอดภัยของคนจมน้ำ
ตอนนี้นี่มาเรื่องของยาเสพติดด้วย
โอ้โหมาทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนแทนตำรวจอะไรไปเลยคือหนังนี่เขียนบทแบบเลิศเลยเลิศเลยแบบว่าให้กลายเป็นหนังแนวแอคชั่นแล้วก็ทั้งเป็นฮีโร่ด้วยแล้วก็ออกเป็นแนวสืบสวนด้วยเลยสืบสวนอาชญากรรมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าหน้าที่
มัน
ของไลฟ์การ์ดที่คือตรงชายหาดแล้วก็ดูแลไม่ให้คนตกน้ำไอ้นี่มีเหตุการณ์อะไรเรือระเบิดเรือไฟไหม้ ออกไปช่วย
okay.
ไปสืบสวนยาเสพติดก็ว่ากันไป
ทีนี้ Baywatch เนี่ยหลายๆคนคงจำได้จากนางเอกหรือว่าผู้หญิงที่หุ่นดีๆหน่อยนะครับถ้าเป็นยุค
พามาล่าแอนเดอร์สัน
ใช่อันนั้นจะเป็นยุคซีรีส์ของทางโทรทัศน์ที่เป็นภาพยนตร์นี่เป็นยังไงฮะมีดาราหญิงอะไรที่เข้ามาจูงใจคนดูไหมฮะ
ก็เผื่อคุณทรงพจน์ชื่อตอนนี้ที่เป็นดาราที่เกิดมาตอนเบย์วอชผมจำได้2คนแพมเมล่าแอนเดอร์สันกับคาร์เมนอิเล็กทรา
ใช่
คราวนี้เขาก็เอาดาราสาวรุ่นใหม่มาเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครที่ว่าถึงกับโดดเด่นก็มีคนหนึ่งอเล็กซานดราแดนดาริโอ
ครับ
นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นดาราสาวหน้าสดที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็มาเป็นสตาฟใหม่คนหนึ่งของทีมเบย์วอชนี
้ครับ
แล้วก็เป็นคู่กันเป็นคู่จะเรียกว่าเป็นคู่โรแมนซ์กันกับแซคเอฟรอนในเรื่องนี
้ครับแล้วเท่าที่คุณจำเริญไปดูมานี่คิดว่ายังไงฮะหนังเรื่องนี้ คือเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนักวิจารณ์นี่ค่อนข้างจะยำเละพอสมควร
ครับคือไม่มีอะไรน่าประทับใจบทเรื่องไม่น่าไม่ได้แตกผิดแผกแตกต่างหรือว่าเคมีระหว่างคนเล่นก็ไม่ได้ถือว่าสำคัญอะไรในช่วง2สัปดาห์ที่กำลังจะถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีหนังที่เข้ามาแล้วก็คงจะเปลี่ยนหรือว่าดันอันดับ Wonder Woman จะเข้ามาแล้วก็จะมี Mummy
ครับ
ของทอมครูซก็มาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเบย์วอชอาจจะจมน้ำ
โอเค
ค่อนข้างแน
่ครับผมนั่นก็เป็นหนังนะครับเบย์วอชซึ่งก็เพิ่งจะเข้ามาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ดูท่าทางแล้วก็คงจะอย่างที่คุณจำเริญบอกว่าอาจจะได้
อยู่ได้ไม่นานนะแบบนี
้ครับผม